.org.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Амбасадар Великой Британии Найджел Голд Дэвис спадзяецца, что у Беларуси не будет новых политвязняў. Колькі портретов Лукашенко у книзе «Беларусь. Наша родима», якую сёлета подаровали першакласснікам. Кто говорит правду про выники президентских выборов 2006 года Лукашенко ці Ярмошина? Гэта да іншае пазней у нашей программе. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестерпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю краіну.
Прыйшоў, аднак, 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар ножом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
З увагі на тое, што афіцыйныя Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы ў Расіі видзім, што прадпрымаюцца пастаянныя і настойчывыя попыткі зрабіць від, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. А пра іншыя заявы падчас сённяшніх урачыстасцяў раскажа з Польшчы Алексей Дзікавіцкі.
І зноў Пуцін. Угодкі ў цені Пуціна, гэта сёлетняе мерапрыемства з нагоды 70-х годкаў пачатку Другой сусветнай вайны, назвала польская штодзённая газета «Дзеннік», і бадай, што цяжка знайсці больш тратнае слова, каб акрэсліць агульную атмасферу на перадні і падчас урачыстасцяў. Што скажа Пуцін у часе сваёй прамовы ў Гданьскасці? Прызнае ўдзел Савецкага Саюза ў падзелі Польшчы ў 39-м годзе? Ці будзе казаць пра Катынь? Наколькі вострым будзе прамова Леха Качынскага? На гэтае пытанне ўжо можна даць адказ. Прэзідэнт Польшчы Качынскі казаў пра ахвяры Катыні, паводле ягоных словаў. Вінаваты ў гэтым злачынстве нават не камунізм, не камуністычная сістэма, але шавінізм, які быў неадлучным элементам тагачаснай савецкай сістэмы. Качынскі адзначыў гераізм розных народаў, што змагаліся супраць фашызму, у тым ліку і беларусаў, аднак падкрэсліў, што перамога над фашызмам не прынесла поўнай незалежнасці Польшчы і свабоды народам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель казала пра ахвяры нямецкай акупацыі не толькі ў Польшчы, але ў усёй Еўропі, і дзякавала за тое, што іншыя еўрапейскія народы працягнулі немцам руку дапамогі, дзякуючы якой сталася магчымым збурэнне Берлінскай сцяны і пабудова новай Еўропі. Юрысты Владзімір Пуцін заклікаў пазбавіцца ад стэрэатыпаў у ацэнках Другой сусветнай вайны і падкрэсліў, што яшчэ парламент Савецкага Саюза судзіў пакт Молотова-Рыбентропа і заклікаў зрабіць тое самае іншыя краіны. Мая краіна не толькі прызнае памылкі, дапушчаныя ў мінулым, але і робіць унёсак у пабудову новага свету. Менавіта Расія зрабіла вялікі ўнёсак у збурэнне Берлінскай сцяны для пабудовы новай Еўропы, сказаў Пуцін. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел 20 прэм'ераў і прэзідэнтаў розных краін, у тым ліку беларускі прэм'ер Сергій Сідорскі, але ягоная прамова не была запланаваная. Заўтра ў Гданьску Сідорскі сустрэнецца з прадстаўнікамі дзелавых колаў паморскага ваяводства і іншымі польскімі бізнэсоўцамі.
На телефонной связи с Варшавы был Алексей Дзікавіцкі. Кто, по-вашему, несе головную вину за развязание Другой сусветной войны? Вы можете взять удел у опытаний свободы на нашем сайте свобода.орг. А ў горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Яна адкрылася ў актавай зале камерцыйнай фірмы, якая размяшчаецца ў будынку былога тытунёвага складу. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
1 верасня удзельнікі Саюзу палякаў на чале з Анжелікай Борыс ускладаюць кветкі да магілы польскіх жаўнераў. І робяць гэта яны разам з супрацоўнікамі генеральнага консульства Польшчы ў горадні. Гаворыць кіраўнік гарадзенскай гарадской арганізацыі Саюзу палякаў Мечыслаў Яскевіч.
В гісторыі савецкай, которую мы вучылі, заўжды гаварылі, што другая міравая вайна зачалася 22 чэрвеня. Ну, то у нас не была гісторія того. Гісторія была прапаганды. А вайна во всём свеце началася 1 верасня. Палякі ваявалі супраць фашыцкай Германіі. І в тым ліку пачалася в нашым горадзе. І немцы бамбавалі не тільки Гродна, але всі горады. І Барановичі був бамбардаваны, і Валкавыск був бамбардаваны, Брест. І много людей загинуло. От памяць тих людей ми складываем кветкі, запальваем свечкі. Вспоминаем, чтобы такого больше никогда не повторилось.
У помешкання, где проводить свои мероприятия Союз поляков, открылась выстава с нагоды угодков Другой сусветной войны. Заля гэтая находится у старым будинку былых тытунёвых складов. Расповедает прессовый секретарь этой организации Игорь Банцер.
Что дотычется самой выставы, то досвід попередніх такого плана выставы показывает, что тяжко в городе знайсці місце в офіційних залях, каб выставить її тому, все это отбывается у нас. А что дотычется самой этой годовины, 39-й год Гродно памятає, вот у Союзе поляков старейшие сябры есть, которые и памятуют вельми докладно, ось это первые вересня, первые дни вересня, как было. А ось это, бачите, это репродукции газетов, которые именовито с первых дней войны.
Курьер поранны, вечер варшавский, иллюстрованный курьер цудзенный. А есть выдание тут городецкий, тивеленский, а вот правда веленская, это уже в советских часов. Ну, можно поглядеть, что тут вот малый денник пишет про то, что немцы бомбардуют города, санатории, техники с утекачами, и целями их стали так само цивильное насельство. И это как раз поведомление штаба главного командующего польской армии.
Репортаж Сергія Астраўцова. А і сёння ж у Магілёўскім доме польскім адкрылася фотавыстава «Палякі на фронтах Другой сусветнай вайны». А ў Менску грамадскія актывісты ўшанавалі вайсковыя могілкі. Фотарэпартаж пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як азбука паводзінаў». Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Калектыўны зварот да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча ініцыюе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Падстава звароту – публічнае прызнанне Александрам Лукашэнкам фальшавання вынікаў прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што Цэнтральная выбарчая камісія не атрымлівала ніякіх указанняў і гатовая прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій, каб цалкам пацвердзіць усю статыстыку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецька.
Звязана гэта з апошняй заявы Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александрам Лукашэнкай. это означает, что раз год будет новая ксерокопия старых подей. Наша задача зараз притягнуть увагу внутри краины и международной супольности до проблемы свободных выборов у Беларуси.
У интервью, якое Александр Лукашенко дал первому наместнику генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману, керовник Беларуси сказал, цитую, «За меня на опошних выборах проголосовало до ведома 93%. И я признался потом, коли меня просто почали тиснуть, что мы сфальшовали выборы. И я грубо сказал, так, сфальшовали. И я отдал команду, как не 93% было, а 10 там 80%. Я не памятаю, кольки. Тому, что за 90, это уже психологично не воспринимается. Але это была правда, признается керовник Беларуси». Старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмошина сегодня у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» прокомментовала это высказывание так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали, и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта. На наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатолий Лебедьков докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали в опошних выборчих кампаний, и в якости кандидатов у президенты, и кандидатов у депутаты, ну а так само представники интеллигенции, культуры, дейчи, кино, повинен быть мощный резонанс и реакции. Параллельно мы повинны добиваться так само, конечно, заходу господарини Ярмошины и у всех тех, кто робил эту фальсификацию, про якую шчыра сказаў Александр Лукашэнка.
З Анатолем Лябецькам гутарыў Уладзімір Глот. Гэтую сітуацыю актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Вось адно з выказванняў. Калі кіраўнік краіны шчыра прызнаецца, што ён наўмысна і свядома парушыў закон, яму застаецца адзін толькі шлях адстаўка і судовы пераслед. Інакш усе мы сведкі страшэннага здзеку з закону і з нас саміх. Што вы думаеце на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце Свабоды.
Начная свобода. Выніки дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе гісторык Алег Гардзіенка, а ў «Бардах свабоды» зміцер Бартусік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Александр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Александра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце. Протягиваем программу. И вот, как вы чули, амбассадор Великой Британии Найджел Голд Дэйвіс развитывается с Беларусью. С нагоды завершения своей дипломатичной миссии он дал интервью «Радио Свобода». З ним гутарила Любов Луньова.
До приезда в Беларусь Найджел Голд Дэйвіс 4 года працавал в Москве. После закончения контракту отчувал стому и хотел, як мага хутчэй, вернуться на родзиму. Таму, калі яму прапанавалі папрацаваць у якасці амбасадара ў Беларусі, то пагадзіўся толькі на 2 гады. Цяпер ён гэта лічыць сваёй памылкай. Найджэл Гулд Дэйвіс мяркуе, што самая галоўная каштоўнасць Беларусі – гэта людзі.
Людзі – это суть любой культуры.
Люди – это сутность любой культуры, любой краины. Люди тут значно цікавейшие, больше приемные, пристойные, померковные, чем я чекал. Меня особливо здивляет европейскость белорусов. Отчувается, что Беларусь – это частка Европы.
Амбасадор Великой Британии зазначил, что до конца года Евразвяз и США разглядают питание о продолжении термину санкций, и коли Беларусь затекавленная у тым, каб яны были сняты, то от яе чакаюць добрых рашэнняў и кроков у справе либерализации.
Это был прорыв в хорошем смысле.
Это был прорыв у добрым сэнсе у адносінах паміж Евразвязом и Беларусью, коли тягом короткого термина на волю вышли все политвязни. Евразвяз натурально уважливо сочит за особо выпадками, якія цяпер непакоюць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Найджэл Гул Дэвіс лічыць, што ў Беларусі павінны адбыцца пазітыўныя змены ў справе рэфармавання выбарчага заканадаўства, большых магчымасцяў для СМІ, а таксама павелічэння свабоды развіцця грамадзянскай супольнасці. Амбасадар подзялился так само своими уражениями от Менску, у яким прожил 2 года.
Если знаете только что...
Коли вы ведаете, что Менск был амаль цалком разбураны в часе войны и знов отбудаваны в апошние сталинские годы, то не зусім пригожий возникая в образ. Але реальность отвергая гэты имидж. Менск приемный и чистый город. Осветление вельми стылевое. Усе іншаземцы, якія сюды проезжаюць, гэта адзначаюць. Гэта нормальны, спакойны город. Люди тут, як і ў краіне, паважаюць сябе і паважаюць адзін аднаго. Добра ставяцца да іншаземцаў. Жыць тут прыемна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі адзначыў, што іншаземцаў уражвае контраст паміж іміджам краіны і рэальнасцю. І сам запытаў, як шмат мы маглі б дасягнуць разам, калі б не перашкаджалі стэрэатыпы. Наколькі Беларусь хоча вырашыць гэтую праблему? Амбасадар выказаў сумнеў, што праблема ціха вырашыцца сама сабой. Найджэл Гул Дэвіс лічыць, што Беларусь мае вялікі патэнцыял. Ён прывёў прыклад, што ўсё больш і больш міжнародных кампаній і арганізацый размяшчаюць замовы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусі, у тым ліку і Лонданская фондавая біржа. Амбасадар заўважыў, што для яго самога гэта стала нечаканасцю, і заклікаў задумацца пра тое, што ў Беларусі ствараюцца праграмы для найвялікшага фінансавага цэнтру ў свеце.
Любовь Лунёва з Менску. Александр Лукашенко працягвае паездкі па палескай глыбінцы. 1 верасня ён адкрыў новую школу ў вёсцы Цярэблічы Столінскага раёну і зрабіў шэраг заяваў аб адраджэнні Палесся. Не ўсе вяскоўцы, якія хацелі пагутарыць з кіраўніком дзяржавы, змаглі гэта ажыццявіць. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Минулая ночь была беспокойной для библиотекарки из вёски Цярэбліча, спадарыні Ніны. Ночью у окна её хаты постукали кадыбісты и загадали идти на працоўнае место. У библиотеки дзейнічае выстава драўляных скульптур, а Лукашенко нібыта выказаў жаданне познаёміцца с гэтай выставай. Спадарыня Ніна удакладняе.
Каждый экспонат проверили все, то там и перекидали ночью, да мы уже не остались, скажем, завтра это сделаем утром. Они же наносили и пешку, и все, и пломбировали кругом. Николи у нас это не было, чтобы шатеры эти проверяли каждый экспонат.
А Урал зачапил не только библиотеку, так было во всей вёсцы.
Музей подстроили немножко, и клубы, и заборы людям покрасили, и дорогу нам подстроили, уже будете ехать, то не будет расти. Не думали, что успею асфальтом заасфальтировать, но время очень мало. Буквально за неких неделю времени все это сделано было.
Однако Александр Лукашенко так и не пришел у оплембованный музей.
А этой встречи не отбылось, никто президента сюда не пустил. Понавозили чужих людей автобусами. А наших, что в нашем селе отбывается открытие школы, и наши родители не могли все побачить.
Інша жыхар вёскі Цярэбліча Іван Навіцкі таксама мае крытычны погляд на тое, што было зроблена ў вёсцы да прыезду Лукашэнкі.
Уражанне такое, паказуха ўсё гэта. Столькі начальства панаехала, крышу рамантуюць, што-то там красяць, прыстраюць. Ну, што мы такую делаць паказуху? Сёння зрабілі, а заўтра забыліся пра ту вёску і ехалі, як гэта заўсёды робіцца.
У Цярэблічах Александр Лукашэнка сярод іншага зрабіў заяву пра неабходнасць адраджэння Палесся. Ён лічыць, што ні ў якім разе нельга нашкодзіць гэтаму краю, сапсаваць тое, што ёсць. Аднак дыскусіі Лукашэнка з жыхарамі палескай глыбінкі не атрымалася. Чыноўнікі абмежавалі кола ўдзельнікаў сустрэчы.
Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
да 600-годдзя белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расійцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка Міхася Скобла з Валерам Дрэнчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Сёння 1 верасня. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня рады БНР Іванка Сурвіла у звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі, іх сёлета 89 тысячаў, атрымалі 1 верасня кнігу «Беларусь – наша радзіма». Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі першакласніку. Кніга багата ілюстраваная, немала ў ёй партрэтаў кіраўніка дзяржавы. Як у школьных праграмах і праграмах вышэйшых навучальных установаў вывучаецца асоба і дзейнасць кіраўніка беларускай дзяржавы, высвятляла Іна Студзінская.
На пачатку кнігі зварот кіраўніка Беларусі, які пачынаецца словамі «Мой юны сябра» і вялікая фатаграфія Александра Лукашэнкі з дзяўчынай-піянеркай. У раздзеле 65-годдзі перамогі фатаграфія кіраўніка дзяржавы з ветэранамі. У раздзеле «Беларусь – дзяржава для народа» таксама фото Александра Лукашэнкі. Адзін са старэйшых настаўнікаў краіны, у якога больш за 50 гадоў педагагічнага стажу, Алесь Белакос выказаў з гэтай нагоды такое меркаванне.
Не з гэтага пачынаць трэба. Калісьці піянер важатая ў нашай школе вучыла першакласніцу верш пра Маскву. І яна вучыла яе, што прыкладае руку да сэрца. Трэба пра маму, каб яна расказвала 1 верасня. І тады яна сама прыкладзе руку да сэрца. Трэба пачынаць з мамы. Потым памаленьку з роднай сям'і, з вёскі. А не так, што адразу Масква ці адразу прэзідэнт.
Ці шмат партрэтаў кіраўніка дзяржавы на агул у падручніках? Выкладчык гісторыі адной з ВНУ краіны распавёў.
Кніга па Вялікай айчыннай вайне выдавалася ў двух варыянтах. Варыянт для школы, варыянт для ВНУ. У варыянце для школы на першай старонцы быў партрэт прэзідэнта, як ён віншуе ветэранаў. А ў варыянце для ВНУ не было гэтага партрэта. Партрэты бывалі толькі ў падручніках па гісторыі ў раздзеле «Першы прэзідэнт Беларусі».
У школьных праграмах па гісторыі Беларусі і па прадмеце «Чалавек грамадства дзяржава» у раздзелах па дзяржаўным уладкаванні ёсць асобныя параграфы пра першага прэзідэнта Беларусі. У некаторых заданнях на цэнтралізаваным тэставанні былі пытанні, звязаныя з асобай прэзідэнта, пытанні па канстытуцыі. Што да вывучэння асобы прэзідэнта ў ВНУ, тут шмат што залежыць ад асобы выкладчыка, як той падае інфармацыю.
Гэтая форма навуковай рацыянальнасці, то бок таго, як падаецца матэрыял, дазваляе як бы выключыць якія-небудзь эмацыйныя характарыстыкі альбо ацэнкі. Можна проста напісаць, што прэзідэнтам стаў такі-то чалавек, і ты пазнаёміш з інфармацыяй, і ты ў баку, не даў ацэнак.
Што да абавязковага курсу ідэалогіі, які вывучаецца зараз ва ўсіх ВНУ, выкладчык распавёў.
Там фотаздымкаў няма адназначна, а сама ідэалогія, яна па сутнасці уяўляе сабою мешанку сацыялогіі і паліталогіі. Там вельмі сухая мова, у кнігах Трашчынка больш эмацыйнасці заклікаў, чым у падручніках па ідэалогіі. Якаў Трашчынок адыёзныя кнігі па гісторыі Беларусі выпусціў, якія асвятляюць гісторыю Беларусі ў рэчышчы ідэалогіі саюзнай дзяржавы.
Якаў Трашчынок былы выкладчык Александра Лукашэнкі ў Магілёўскім універсітэце. Ягоны двухтомнік выйшаў з грыфам «Дапушчана міністэрствам адукацыі». Гэта значыць, што дапаможнік лічыцца базавым, а не эксперыментальным. І паводле яго зараз вучацца студэнты ВНУ.
Іна Студзінская з Менску. Без працы ў новым навучальным годзе засталася менская настаўніца Таццяна Уланава, сябра КХП БНФ і таварыства беларускай мовы. Яе муж, былы ауганец Канстанцін Уланаў, сёлета ў ліпені правёў 9 дзён у турме на Акрэсціна ў справе зняволенага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Выкладчыца фізікі і астраноміі Таццяна Уланава ўпершыню за апошнія 32 гады дзень ведаў сустрэла дома. Адміністрацыя 177-й менскай школы звольніла яе ў сувязі з заканчэннем тэрміну контракту.
Мне намекаюць, што спробую адкавацца на працу, каб я не рабіла, бо не дазволяць мне ўзяць на працу нідзе.
Кажа Таццяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе педагагічная кар'ера спынілася з палітычных прычын. Таццяна Уланава – сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і ТБМ, актыўна прапагандуе беларускую мову. Праблемы у Тетяны Улановой почаліся яшчэ летась, калі яна працавала настаўніцай у 196-й менскай школе. Пасля того, як яна правяла ў школе тыдзень беларускай мовы, ёй зацікавіліся спецслужбы.
Там было КДБ ў школе, мяне запрашалі ў кабінет дырэктара, там сядзеў супрацоўнік КДБ і задаваў пытанні, чаму я займаюся беларускай мовай, навошта гэта мне. Я яму адказвала, што я маю права на гэта, як грамадзянка Беларусі. Потым мяне звонілі. І дырэктар так сказала, што я КДБ прымусіла.
У 177-й менскай школе, паводле Тетяны Уланавай, спачатку да яе не было прэтэнзіяў. Надварот, выкладчыцу астраноміі адзначалі за добрую працу, бо адзіным прадметам, у якім вучань школы выйграў раённую алімпіяду, была якраз астраномія. Але потым настаўніцу папярэдзілі, што кантракт з ёй могуць не працягнуць. Тетяна Уланава кажа, што і ў такіх умовах яна не стала прыстасоўвацца.
Пачынала урокі весці на беларускай мове заўсёды, віталася з вучнямі заўсёды на беларускай мове, размаўляла з імі на беларускай мове. Ну а выкладанне астраноміі я вела на рускай, бо яны падручнікі мелі на рускай мове.
Паводле Тетяны Уланавай, сітуацыя з беларускай мовай у звычайнай менскай школе катастрафічная. Мову вывучаюць фармальна, акрамя як на занятках, самі настаўнікі на ёй не размаўляюць. Пра беларушчыну ў школах дбаюць лічаныя адзінкі. Учора адна з такіх настаўніц падаравала Тетяне Уланавай букет кветак, прынесены ў школу дзецьмі. Толькі гэтыя кветкі зараз нагадваюць мне, што 1 верасня калісьці было і для мяне святам, кажа былая настаўніца. У 177-й школе кажуць, што для Тетяны Уланавай няма працы, бо скарацілася колькасць гадзіну па астраноміі. Між тым спадарэнне Уланава мяркуе, што ёй маглі б прапанаваць стаўку настаўніцы фізікі. Падпісваючы учора дакументы аб звальненні, яна бачыла, што ёсць вакансія настаўніка фізікі. Дырэктар школы Тетяна Молчанова, аднак, паведаміла Радыё Свабода, што вакансія ўжо занятая.
Нету вакансіі фізікі, у нас чалавек устроіцца на работу 1 сентября.
Дырэктар школы Тетяна Молчанова, з ёй гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, адразу пасля выпуску навінаў, эсэ Сергея Дубаўца «Як агітаваць».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны.